እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅመር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሓሙስ 29 ሰነ 215 ወይ ድማ 6 ሓምለ 223 እዩ ሰራፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስአ ኢኑ ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ መደባትና ኣብ ናይ ሮቢ ሓደ ሬድዮ ብኣዘራርባ ደቂ ሾቅ ተባሂሉ ዝፍለጥ ለዛ ናብ ተኸታተልቱ መደባቱ የቐርባሎ ዝብል ፀብጻብን ኣብ ፍሉይ መደብና ናይ ዝዕለት ድማ ብኣእማን ዝተፈላለዩ ቅርፃቅርፂ ዝሰርሕ ዘሎ መንእሰይ ዘላልብ ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ ከምኡውን ስሩዕ መደብና መደብ መናእሰይ ናባኹም ነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ከነቐድም ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስማዓኩም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ስልጣን ክወርዱን ፓርላማ ተሃገር ክብተንን ካብ ሓደ ኣባል ቤት ምክሪ ዝቐረበ ሕቶ ውድቕ ገይሮምዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ሓሙስ 29 ሰነ 215 ዓ ም ኣብ ዝተካየደ ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ካብ ኣባላት ቤት ምክሪ ንዝተለዓሉሎም ዝተፈላለዩ ሕቶታት መብሪ ሂቦም እቲ ሃገር ኣብ ዙርያ መለሽ ቅልውላው ትርከብ ኣላ ዝበሉ ኣብን ካብ ዝተባሃለ ተቃዋሚ ውድብ ዝተወከሉ ኣባል ፓርላማ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ስለ ዝኾነ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ስልጣኖም ክወርዱን ፓርላማ ክብተንን ሓቲቶም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሕቶ ካብ ንማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ዝህቦ ረብሓ ዘለለ ካሊእ ጥቕሚ የብሉን ክብሉ መሊሶም ፍሉይ ሓይሊ ዳግም ንምውዳብ ይውሰድ ዘሎ ምኽባር ሕጊ ብኽነት ንምክልኻልን ሃገራዊ ሓድነት ንምርግጋፅን ዕላማ ዘለዎ እዩ ገና እውን ኣይተዛዘመን ኢሎም ኣብ ክልል ኦሮምያ ሸገር ከተማ ዝተፈፀመ ምፍራስ መንበረ ኣባይትን ኣብያተ እምነትን ናይታ ከተማን ክልል ኦሮምያን ጉዳይ እዩ ኣብቲ መስርሕ ዝተጎድአ እንተሃልዩ ግን ክከሓስ ኣለዎ ኢሎም ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ምስሓብ መሬት ብህዝበ ውሳነ ክምለስ ኣለዎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ምስ ሕወሓት ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ንምፅናዕ መንግስቲ ሓላፍነቱ ኣብ ምውፃእ ይርከብ ኣሎ ዝበሉ ንሶም ምስ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ዝተጀመረ ድርድር ብዝምልከት ተሓቲቶም ግን ኣይመለሱን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ እዋናዊ ርክብ ተሓቲቶም እውን ዝሃቦ መልሲ የለን መንግስቲ ቀዳምነት ክህቦም ንዝግብኡ ጉዳያት ዕሽሽ ብምባል ኣብ ህንፀት ፓርክታት ተፀሚዱ ዝብል ብምንቃፍ ሕቶ ቀሪብሎም ንህንፀት ፓርክ ዝውዕል ካብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ውልቀ ሰባትን ብዝርከብ ገንዘብ ዝተሸፈነ እዩ እቲ ኢንቨስትመንት ድማ ንምዕባለ ዘፈር ቱሪዝም ስለ ዝኾነ ኣድላይ ምዃኑ ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ነቲ ዝወረደ ዕንወት ኣብ ምቅላል መሪሕታ ርኡ ስለ ዘይተፃወተን ናብቲ ቦታ ተጓዒዙ ብኣካል ኣብ እዋኑ ዘይምክትታሉን ወግዓዊ ናይ ይቕሬታ ናብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ልኢኹ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ እውን ነቲ ናይ ይቕሬታ ደብዳበ ምላሽ ይብሎ ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ጽብሓ
ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝነበረ ኩናት እቲ ኩናት ጠጠው ንክብል ቤተ ክርስቲያን መግለጺ ክተውፅእ ነይርዋ ኢሉ ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ክልል ንዝርከቡ ብፅዋን ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን ኣመንትን ብኣካል ተረኺባ ክተፅናዕንዕን ክትሓትትን ነይርዋ ኢሉ ስምምዕነት ሰላም ድሕሪ ምፍራሙ ድማ ብቅዱስ ሲኖዶስ ዝተወሰነ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቲ ክልል ኣብ እዋኑ ኣይበፅሐን ዝበለ እቲ መግለፂ ብምክንያት እዚ ድማ ኣብታ ቤተ ክርስቲያንን መላእ ህዝቢ ትግራይን ቅርታን ዘይምርዳእን ተፈጢሩ ብምባል ቅዱስ ሲኖዶስ ይቕሬታ ሓቲቱ ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ዝሓተትናዮ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሽረ እንዳስላሰ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ብፁ ኣቡነ ጴጥሮስ እቲ ይቕሬታ ምስ መሰየ ንይምሰል ልባዊ ዘይኮነ ዝተሓተተ እዩ ምባል ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ተዛሪቦም
መግለፂ ከም ተዋሃበ ነገሮምን ኣለዉ ያው ቅርታ ኢሎም ኣለዉ ዝብል ኣነውን ሰሚዑ ኣለኹ ደንቢ እዩ ምስ መሰይ እዩ 12 ሰዓት ምስ በፅሐ እዩ ማለት እዩ ተባሂቡ ይቅርታ ዝብል መግለፂ ዝተዋሃበ እውን ብዙሕ ነገር ዝጎድሎ እዩ ሓደ ዚ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ሓቀ ይመስለን ስልታዊ ይቅርታ እዩ ዝመስል ንንቲ ምንታይ እዚ ቤተ ክህነት ትግራይ ክልተ ዓመቱ መሊ ሕዚ ኤፒስኮፖሳት ክንመርፅ ኢና ኢድና መስበልና እዩ እቲ ጉዳይ እምበር ትግራይ ክተምልጥ እያ ንካልኢድና ዝብል ስልታዊ መግለፂ ወይ ስልታዊ ቅርታ ሓቅነት ዘየብሉ
ብዝርዝር ስተፈጸሙ በደላት ተገሊጾም ይቅሬታ ክሕተቱ ይግባእ ነይሩ ክብል ድማ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ተዛሪቦም። ኣብ ክልል ትግራይ ዝተጣየሸ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ተባሂሉ ዝተሰየመ ቤተ ክህነት ድማ ንድሕሪት ኣይምለስን ክንቕፅለሉ ኢና ኢሎም አቡነ ጴጥሮስ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለ።
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ መበል 12 ክልል ምምስራቱ ትማረቡ ኣፅዲቑ። ዝተፈላለዩ ብሄርን ብሄረሰባትን ኣብ ዝርከብሉ ናይ ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ክልል ናይ ባዕሎም መንግስትን ምምስራት ኣብ ለካቲት ብዓብላላይ ድምፂ ብህዝበ ውሳነ ወሲኖም ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ዝምስረት ዘሎ ሳልሳይ ክልል ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ብዝብል ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቑሎ ይብል ዝወፀ መግለፂ 6 ዞባታትን 5 ፍሉይ ወረራታትን ብረፈረንደም ኣቢሎም ድልየቶም ምስ ገለፁ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ ናይ ትማሊ ኣኼብኡ ክልላዊ መንግስቲ ክኾኑ ወሲኑሎ ይብል እቲ መግለፂ ብምውሳኽ። ሲዳማ ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ፣ ደቡብ ምዕራብ ድማ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክልላት ኮይነን ተመስሪተን እየን። ኣብ 1995 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብዝወፅእ ሕገ መንግስቲ መሰረት ሰበስልጣን ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄርን ብሄረሰባትን ሓዱሽ ክልል ንምምስራት ህዝበ ውሳነ ከተሓባብሩ ይፈቅድ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ኩባንያ ዕደና ቻይና ትማር ረቡዕ $300 ሚልዮን መውፅኢ ፋብሪካ ሊትየም ኣብ ዚምባብዌ ብወግዒ ከፊቱ። ዚምባብዌ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ዝዓበያ ማዕኸን ሓፂን ዘለወን ሃገራት እያ። ቻይና ኣብ ዓለም እናወሰኸ ይኸይድ ዘሎ ናይ ኤሌክትሪክ ማኪና ባትሪ ንምምላእ ትሰርሕ ኣላ። ዚምባብዌ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ዕቋር ሊትየም ስለ ዘለዋ ኣብ ቀረባ ዓመታት ካብ ካናዳ፣ ብሪታንያ፣ ኣውስትራልያ ንኢንቨስተራት ኣብ ምስሓብ ትርከብ። ቻይና ዓብላሊት ተወዳዳሪት እያ። እቲ ፋብሪካ መጻምዲ ኩባንያ ቻይና ሴጃንግ ሁያዊ ኮብላት ዝኾነ ፕሮስፔክት ሊትየም ዚምባብዌ ብዝተብሃለ ትካል እዩ ተኻፊቱ። ኣብ ዓመት 4.5 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ናይ ሊትየም ከውሒ ናይ ምምራት ዓቕሚ ኣለዎ ኢሎም ኣብቲ ዕላዊ ምኽፋት ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ ናይ ዚምባብዌ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ምናንጋጓ። ንሓያሎ ቦታታት ካናዳ ሸፊኑ ዘሎ ባርዕ ጫካ ንምጥፋእ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነቐሉ ኣባላት መጥፋዕቲ ሓዊ ኣብቲ ስራሕ ይዋፈሩ ኣለዉ። እቶም ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ንሓገዝ ዝመፁ ሰራሕተኛታት ኣብ እዋን ዕራፍቶም ንርእሶም መበራትዕን ነቶም ነባሮ መዘናግዕን ክደርፉን ክስዕስዑን ይረኣዩ። ካናዳ ነቲ ካብ ቁፅፅር ዓቕሚ ሰባ ወፃኢ ብምዃኑ ካብ ብበይኑ ሃገራት ሓገዝ መጥፋእቲ ሓዊ ተሓትት ዘላ ኮይና ብመሰረት ሓበሬታ ሰብ መዚ ዛጊድ ኣጋጥሞም ካብ ዘለዉ ባርዕ ጫካታት እቲ ዝበርትዐን ዝኸፍአን ምዃኑ ገሊፆም። ማእኸል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ናሳ ትኪ ናይቲ ኣብ ኩበክ ዝተወልዐ ባርዕ ጫካ ክሳብ ኣውሮፓ ምብፅሑ ኣመልኪቱ። ኣብዚ ሕዚ እዋን 638 ባርዕ ጫካ ዘሎ ኮይኑ ዳርጋ ፍርቂ ካብኣቶም ካብ ቁፅር ወፃኢ ተባሂሎም ይጥቀሱ። ብሰንኪቲ በበይኑ ዝተለዓለ ባርዕ ጫካ ዛጊድ ኣብ ሙሉእ ካናዳ 34,000 ማይላት ወይ ድማ 88,000 ትርቢዕት ኪሎ ሜትር ስፍራ ተቓፂሉ ኣሎ። እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብ35 ሚእታዊ ዝዓቢ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሺየትድ ፕረስ ይሕብር። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ምብራቃዊ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝርከብ ጥቓ ቦክስበርግ ከም ዝለሓኸ ብዝጥርጠር ጋዝ እንተወሓደ 17 ሰባት ምማቶም ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ትማረቡ ኣፍሊጡ። ኣብ ቦምበር ግዜ ምምሕዳር እቲ ከባቢ ንክሎልኮ ዱንጋ ሓደጋ ንዝወረደ ቦታ ምስ ተዓዘቡ እንታይ ዓይነት ጋዝ ከም ዝለሓኸ ምርመራ ይካየዳሎ ክብሉ ንሪፖርተራት ገሊፆም። ጸብጻባት ሚድያ ደቡብ ኣፍሪካ እቲ ምልሓኽ ጋዝ ዝተፈጥረ ምስ ምንቅስቓስ ዘይሕጋዊ ዕደና ከም ዝጥርጠር ገሊጹሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ቻይና መጠን ዋዒ 4 ዲግሪ ሴልሲየስ ከም ዝበፅሕ ምስ ተተንበየ ኣብ ዋና ከተማ ቤንጂንግ ዝርከባ ኩባንያታት ኣብ ደገ ምስራሕ ጠጠው ከብላ ብመንግስቲ ቻይና ሎሚ ሓሙስ ተኣዚዘን። ማሕበራት መንግስቲ ብዕድመ ዝደፍኡን ዝሓመሙን ሰባት ኣብ ውሽጢ ገዛ ምዃኖም ከረጋግፁ ተኣዚዞም ኣለዉ። ቤጂንግ ን10 መዓልታት ልዕሊ 35 ዲግሪ ምዝጋባ መንግስቲ ቻይና ዝሓለፈ ሶኒ ገሊፁ። ካብ 1961 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ካብ ዝተመዝገበ እቲ ዝነውሐ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ዝርከብ ሓደ መደብር ራድዮ ዘረባ ደቂ ሹቅ ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ላሃጃ ኣዘራርባ ናብ ሰማዕቲ መደባቱ ይፍኑ ኣሎ። እዚ ሸንግ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ላሃጃ ኣዘራርባ ካብ ቋንቋታት እንግሊዝኛ፣ ስዋሂልን ካልኦትን ዝተሓናፈፀ እዩ። ፀብጻብ ቪክቶርያ ኣመንጋ ካብ ናይሮቢ እዩ። መናይ ኣፈወርቂ ከም ዝስዕብ ክተቅርቦ እያ።
ሬድዮ ጌቶ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ድኻ ከባቢታት ንዝነብር ኣብዝሓ ህዝብን ደንበ ሰራሕተኛ ዝኾነ መንእሰይን በቲ ህቡብ ሸንግ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ፅርግያ ቋንቋ ከመዘራርባ ሾቅ ማለት እዩ እዋናዊ ዜናን መደባትን ይቕርባሎም። ማጂ ማጂ ተባሂሉ ዝፍለጥ ጁልስ ኦንዲጆ ነቲ መደበር ሬድዮ ቅድሚ 15 ዓመታት ይመስሪትዎም። ዕላምኡ ከዓ ይብል ጁልስ፣ ነቶም ብፍላይ ኣብድኻ ከባቢታት ዝነብሩን ኣብቲ ሜንስትሪም ሚድያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ስሩዕ ሚድያ ብዙሕ ዘይምርኮሱን መንእሰያት ንዘለዎም ሕፅረት ሓበሬታ ንምምላእ እዩ ይብል።
We thought to enhance communication, we bridge the gap. A station that sounds like them, talks like them.
ምልዋጥ ሓሳባት ንምሕያልን ንዘሎ ጋግ ንምፅባብን ብምሕላን እዩ። ንዕኦም ዝመስል መደብር ሬድዮ ከም ኣቶም ዝዛረብን ክሰምዕዎ ዝደልዩ ዓይነት ሙዚቃ ምፅዋትን ብፍላይ ኬንያውያን ክዓብዩ ዕድል ዝህብ እዩ።
ኣብቲ መደብር ሬድዮ ብውሕዱ 30 መንእሰያት ይሰርሑ። እዚኣቶም ኣቕረብቲ ዜና ኣዋደትን ኣብ ምርካብ ዕዳጋን ዝሰርሑን እዮም። ንመንእሰያት ብገዛእ ላሃጃ ወይ ከዓ ለዛ ዘራርብኦም ሓሳብ ንሓሳብ ክለዋወጡ ብምግባር ምስ እዋኑ ክጓዓዙ ንምኽኣልን እዩ ይብል መስራት እቲ ሬድዮ ጌቶ ጁልስ ኦንደጂ።
That are relevant to the youth, the target audience. We discuss entertainment.
ቀንዲ ትኩረት እቲ መደበር ሬድዮ ንዝኾኑ መንእሰያት ዘገድሶም ጉዳያት ንመያየጥ፣ መዘናግዒ ብዝምልከት ንዘራረብ፣ ንኬንያውያን ስነ ጥበበኛታት ደይመደይ ኢልና ነቕርቦምን ኢንዱስትሪ ሙዚቃ ኬንያ ንኽዓቢእ ዝሕግዝ መደባት ነቕርብ፣ ንህዝቢ ዘገድሱ ከም ጉዳያት ፍትሒ ፖለቲካን መደባት ነቕርብ፣ ብዛዕባ ህይወት ንዘራረብ።
ቁጥሪ ሰማዕቲ መደብር ሬድዮ ጌቶ ካብቲ ልሙድ ከባቢ ሓሊፉ ኣዝዩ ይውስኻሎም። ኣብ ገለ እውን ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ከይተረፈ ይስማዕ። ነባሪ ኬንያ ዝኾነ ኣፍቃርት መደብር ሬድዮ ካብ ካልኦት መደብራት ብዝሐሸ ንመደባት ሬድዮ ጌቶ ከም ዝርድኦ ይገልጽ።
ባዶ ዋይንደለየ ክቱምያ ኢናይሊሚሻ ኩናወኛዋና
ይምህሩና ኣለዉ። ቀዳማይ ንቋንቋኦም ክንርድኦ ንኽእል። ስለምንታይ? ምክንያቱ እዚ ሎሚ ኣብ ናይሮቢ ተለሚዱ ዘሎ እዩ። ኣብ ናይሮቢ ብዙሓት በዚ ይዓብዩ ኣለዉ። ኣብዚ ተወሊዶም እንታይ ክዛረቡ ኢኻ ትደልዮም?
ቤት ምክሪ ሚድያ ኬንያ እውን በዚ ሸንግ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ላሃጃ ወይ ከዓ ለዛ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ትምህርቲ ጋዜጠኝነት ይህብ ከም ዘሎ ካብቲ ቤት ዕዮ ቪክቶር ይገልጽ።
How do you, for example, do a story around health issues, do a story around cost of living in Sheng?
ናብነት ብዛዕባ ጉዳያት ጥዕና ናህሪ ዋጋ መነባብሮ ብሸንግ መደባት ብኸመይ ኢኻ ተዳሉ? ስለዚ ኣቕሚ ንኸጥርዩ ክንሕግዞም ኣለና። ሎሚ ገለ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ዲጂታል ሚድያን ብሸንግ መደባት ንርኢ ኣለና። ዕሽሽልና ክንሓልፎ ዘይንኽእል ሰማዕ እዩ።
ሓለፍቲ ሬድዮ ጌቶ ቁፅሮም እናወስኸ ንዝኸይድ ዘሎ ኣብ ሚድያ ክሰርሑ ዝደልዩ መንእሰያት ተወሳኺ ዕድላት ስራሕ ንምፍጣር ከግፍሕዎ ከም ዝደልዩ እውን ይገልጹ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ ፍሉይ መደብ ናይ ዘዕለት እዩ። ሞያ ምህንድስና ዝተመረቐ ሃይለ ካሓሰ ኣብ ከባቢኡ ብዝረኽቦ ኣእማን ክፀርብን ክቐርፅን ካብ ብንሽኡ ተገዳስነት ከም ዝሓድሩ ዝነግር። ሕዚ ግን ነዚ ስራሕ ብሞያ ዕብይዎ ንመመላኽዒ ዝኸውን ቅርፅታት ሰሪሑ ኣብ ምሻጥ ይርከብ። ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ ብዛዕባ ስራሕቱ መልኪቱ ካብ መቐለ ኣዘራሪቡ ልኢኽዎሎ ናይ ዝዕለት ፍሉይ መደብና ይክኸውን ናብኡ ክስክረኩም።
ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ተመሪቑ ሃይለ ካሓሲ ይበሃል። ኣብ ከተማ መቐለ ጦረ ዝተባሃለ ትካል ስራሕቲ ፅርበት እምኒ ከፊቱ እናሰርሐ ይርከብ። ስራሕቲ ፅርበት እምኒ ካብ ብቁልዕነቱ እዋን ጀሚሩ ጠመተ ይገብረሉ ከም ዝነበረ እየ ሓቢሩ።
ኣነ ወዲ ገባር እየ ኣበረኻ መዓት ዓይነት እምኒ እየ ዝፈልጥ መዓት ዓይነት እፅዋት እየ ዝፈልጥና ብኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ኣበረኻ ደሎ እምንስ ብዝናይና ኣከባቢ ብግድግዳ ይስራሕ እዩ ገዛ ዕንፀይት ናብረስካ ኢል ስራሕና ዋይ ንምንታይ ከ ብእምኒ ዘይሰርሑ ዝብል ካብ ብቆልዓይ ዝነበረ ሓደ እንትን ነይሩ ካብኡ ሜካኒካል ምስተመረቑ ያው ካብታት ትግራይ ኩለን ትጉንወይ እንተለካ ኣብ መዓት ቦታታት እምኒ ስለ ዘሎ ብዓይኒ ቢዝነስ እውን ብጣዕሚ ፊዚብል እዩ ዘላቕ ለውጢ ተምፅአሉ ትኽእል እውን ኣብቲ እምኒ ብዙሕ ግዜ ተፀኒሑስ ዘላቕ ዝኾነ ለውጢ ብውልቀም ያው ብዓዲ ምስ ዓብዪ ለውጢ ክመፅእ ክኽእል እዩ ኢለ ብምእማን እየ ናቲ ቴክኖሎጂ ስዋት እየ ብቆልዓይ ኣነ ፃዕዳ እምኒ ልስልስ ዝኾኑ ፃዕዳ እምኒ ላፈልፈልኩ ቅርፃቅርፅታት ይሰርሕ ነይረ ካብቶም ዝሰርሖም ቅርፃቅርፅታት መብዛሕትኡ እንታይ ጥመተ ዝገበረ እዩ እቶም ናይ ቀደም ባህላዊ ሃመይ ይናወሩ ነይሮም ለምሳሌ ሕዚ ባልዲ ራሕዋ ኢልና ፕላስቲክ ንጥቀመሎም ቀደምስ ኮርዶ ወይ መሕለቢ ንብሎ ማለት እዩ ሒላው ገለስ ሃመይ ሃም ዝፀርውስ ብእምኒ ባዕሉ እቲ ሒላው ከይኮነስ እቲ ሰብ ሒላው ላፀረበስ ብእምኒ ቅርፂ ይሰርሕ ነይረ ብቆልዓይና ካብኡ ልናቐለየ ኣብ እምኒ ንዱላኣክል ፋልጥ እዩ ዘለና ካብ ታሕቲ
ንስራሕቲ ፅርበት እምኒ ዝውዕሉ ማሽነሪታት ባዕሉ ከም ዝሰርሕ ዝገለፀ ሃይለን
ጠቕላላ 6ዱሽተ ዓመት እየ ቅድሚኡ እተን ማሽነሪ ንምምራት ነዊሕ ግዜ ወሲድኒ እዩ ኣብ ምሕሳብ ኣሎ ኣብ ምቁራፅ ኣሎ ማለት ምቁራፅ ማለት ቆይፅካስ ኣብ ምምራት ኣለ ጠቕላላ 1-8 ዓመት ካብ ዝሓስቦ 1-8 ዓመት ወሲድኒ ዲዛይን ካብ ዝጅምር ማሽን ሰሪሐ እምኒ ምቁራፅ ካብ ዝጅምር ቢሮ ከፊተ እምኒ ምሻጥ ካብ ዝጅምር ግን 5 ዓመት ይገለይ ካብ 6 ዓመት ገይሩ እዩ እዚ ማለት ግን 3 ዓመቱ እቲ ናይ ኮሮናና ናይ ጦርነት ዝነበረ ግዜ ደርጋ ከምዘየለወሎ 3 ዓመት ይኮነሎ ማለት እዩ
እቲ ስራሕቲ ፅርበት እምኒ ኣብ እዋን ኩናት ዳርጋ ይነበረን ዝበለ ሃይለ ክሓስ እዩ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ግና ከም ብሓዱሽ ዝሓሸ ምንቅስቃስ ተጀሚሩሎ ኢሉ
ንሕና ተለጣፊ ዝበሃል ኣሎ ክላዲንግ ተባሂሉ ብእንግሊዝኛ ተርሙ ዝፍለጥ ተለጣፊ ዝበሃል ኣሎ ተለጣፊ ማለት ኣብ ልዕሊ ብሎኬት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ዝተሃነፀ ህንፃ ንመፀባበቂ ኣየር ኮንዲሽን መሐለይ ምክንያቱ ብብሎኬት ዝተሰርሐ ወይ ሙቐት ለቸግር ተኮይኑ ብላዕሊ እምኒ ትልጥፈሉ ሞ ንከባብያዊ ኣየር ወይ ንባዕልካ ንመከላኸሊ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ መፀባበቂ ንጥቀመሎም ኣለው እቶም ነምፅኦም ከባብታት ካብ መላእ ከባብታት ትግራይ እየ ለምፂ ብኣክሱም ንመፀእ ነምፅኦ ኣሎ ብናይ ዓዲግራት ኣከባቢ ነምፅኦ እምኒ ኣሎ ብዝቢ እንደርታና እንደርታ ውቕሮ ነምፅኦ ኣሎ ስለዚ ካብ ብዙሓት ከባቢ ንግዝቢ ናሱ ንጥቀም ዘለና እንበይ ከም ምርኣይ ግን ኣብ ሽረ ዝረእኽዎ እምኒ ኣሎ ክመፀለ ይደሊ እየ ብዚ እውን ብምኾን ውፅኢል ካብ ዝኾነ ቦታ ዝረእኽዎ እምኒ ኣሎ እሱ እውን ክመፀለ ይደሊ እየ ኣብ ኩሎም ከባብታት ዘለው ከባብታት ትግራይ ዘለዎ ኣማኒ ናብ ጠቕሚ ናውዕሎ ሓደ ሓደኦም ብጣዕሚ ስኢሎም ኣድነቕቲ ኣለው ስኢሎም ኣድኒቆምስ በ ውሽጦምስ ደስ ኢልዎም ዝኸዱ ሰባት ኣለው ውጭ ምንስ ገዛ ኣይሰርሑ እዩ ዘለው እምበይ ገዛ ላሰርሑሉ ወቅቲ ተዝኸውን ነይሩስ ክገዝ እዮም ኢልካ ኢካ ትሓሱ ሓደ እቶም ሓደ ዝርእይዎ ዋው እምኒ ዓድና ስላብዚ ደረጃ በፂሑ ሕምባሻ ነይሩ እምኒ ዝበሃል ሲ ኦረዲ ካብዚስ ቀይሩ እምበይ እውን እንዳኾነ ኢሎምስ በቃ ሱ ኢሎም ቁንዕና ቁኑዕ ልቦና ሃልይዎምስ እቲ እምኒ ሓደ ስቴፕ ንላዕሊ ስለዝኸደ ጥራሕ ተሓጒሶም ዝኸዱ ሰባት ኣለው ሃንቲ ገይሮም ኣልሾም ኣብዚ ቦታ እዚያ እኒኦ ኢሎም ገዚኦም ገዝኦም ዘፀብቁ ዓማውል ድማ ኣለው
ንሱ ዝጀመሮ ስራሕቲ ፅርበት እምኒ ገለ ውሑዳት ሰባት ኣብ ትግራይ ይጅምርዎ ከም ዘለው ዝገለፀ ካልኦት ሰባት ብፍላይ ድማ ሓረስቶት ብስፍሓት ክዋፈርሉ ከም ዝደሊ ገሊፁ ሃይለ ነቶም ፅርበት እምኒ ከፍርዩ ዝደልዩ ሰባት ድማ ማሽነሪታት እናፍረየ ከቐርብ እቲ ቀንዲ ትልሚ ምዃኑ ተዛሪቡ
ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ጠጠው ዝበልካላ መሬት ተኸዒትካስ እምኒ ተግኒ ኢኻ ሞርዚ እምኒ ዝመን ኢሉ ዝጥቀመሉ ትገባር ኢሉ ዝጥቀመሉ ኣበረኻ ዘለው እዮም ዝጥቀምሉ ሕዚ ትገባር ኣብ ወሰን ግራት ሎ ኣብ ገለ ዘሎ ኣይ ሕዚ ገባር እዮም ዘቕርብለይ መብዛሕትኡ እምኒ ኣይ ዘቕርብለይ እቶም ገባር እዮም ብኩዒቶም እዮም ዘቕርብለይ ስለዚ እንታይ ጥቕመ ኣለዎ ኣቶም እውን ተወሳኺ እቶት ይኮኖም ኣሎ ካብቲ ሕርሻ ወፃኢ ተወሳኺ እቶት ይኮነ ኣሎም ንኣይ እውን ኦረዲ እምኒ ምፅአ እናሸጥኩ ይጥቀመ ኣለኹ ድሕር ግዜ ግን እንታይ ክኾን እየ ዝደሊ እቲ ማሽነሪ ላኦም ቀሪቡስ ንሕና እቲ እምኒ ንርከቦም እሶም ብማሽን ቆሪፆም ንክህና እዩ እቲ ዋና ድልየት ምክንያቱ ተን ቴክኖሎጂ ባዕለይ ስለለምርተን ናይ እምኒ መቁረፂ ማሽነሪታት ባዕለይ ስለለምርተን ስለዚ ብናያቶም ስኬል ዝኾነ ማሽነሪ ኣምሪትና ተሂብና እዮም እሶም እምኒ ቆሪፆም ተሂቦምና ዘን ኣብዚ ዘለዉ ዝተምሃሮ ኣካላት ኢብን ኤክስፖርት ምግባር ንኽእል ኢና ፈጣን ዝኾነ ናይ ዕዳጋ ልውውፅ ፈጢርካስ ዝደገ እውን ሰደድ ምግባር ይከኣል እዩ ናብ ጎራዊቲ ዓድታት ናብ ጎራዊቲ ሃገራት ምልኣኽ ይከኣል እዩ ለየላምን ካብቲ እምኒ ደምርተሉ ብላዕሊ እቲ ቴክኖሎጂ ከስፋሕፍሐሉ እዩ ብጣዕሚ ዝመርፅ ኢብን ሕዚ ባዕሉ ኣዝ ፕላንት ተኸለልና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኣዝ መሽን ከይኮነስ ኣዝ ፕላንት ማሽን ሓንቲ ኣቕሓ እያ ፕላንት ግን ቶታሊ ጋሪ ለድልያቶ ኮይኑ ጋሪ ፎርክሊፍት ለድልያቶ ኮይኑ ፍሎው ቶታሊ ኢንዳስትሪያል ፍሎው ሙሉእ ስርሐና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ሕዚ ኣነ ዓብዪ ናይ እምኒ መሽነሪ ወይ ናይ እምኒ ቴክኖሎጂ ለምርት ትካል ክህልየን እየ ዝመርፅ ከም ምርጫ ይተ ኮይኑ ምክንያቱ ኣነ التمهار خلهم دليتهم ولا تفطر خمزة لا ينكا ولا تفطر تأمن نايمني تفطر يفطر يوم بي مور مست بروفيشنم ناي تكنولوجي كونتركت كبري يزدلي تي بزنس تي أمن مشاتي نخلص سوات كراكومي يزدلي لا أمن لا مشات لا أتقول وانا مهني أتمنى تجديد أيو نتايو جديدني زركة من أكلة يجنوخي ماشين صاري حيلة ماشين الجزائر نسوي يجنوخي أوكي ماشين صاري خا أمن قريص خا أمن هم شوط كاري يوم إني اللي أبيرو تكاري أمن الشد اللهم أمبي أنا دليتي سي تكنولوجي مشاتي
زيتات أربعة أمني لما ملاخ إجازه وتم نمت كام زدلو سبات وترام يوس خلود مايلوم حيلم ندمت أمريكا ملقيت هات بحم مقلم
زي دمت أمريكا يو سعيف زغرب مدام أنا سعاتي نفت أبناي لومي مدام من أسايات كلتا مدوات يوم كلونا نفت فلا ماي كنسجر ناي كمبيوتر جيم وي أبا كمبيوتراتن كالوت مسارحتاتن زيز أوات أبا معبولات هاقرات أبيتون هبوبنتون إن تعزاز فزمت زول عوديو نزي زولو معبالات هستغنزبو مهندساتن بقر أب إرترا بوشت أو عاقم زفاريت فلا ميتي ناي كمبيوتر جيم نهزبي اللاليو مالو أتتو السخفولي نتادما أب إرترا نزتفتس أما تاريخ تمر كساس تسرحت بمخانعة برهان مراكز اليوم
نتي أب إرترا كساب حجيس أنيهو زبالو نبهالن أنبابران اتحبرت السب زي وكل حسرت كمبيوتر جيم نمكلال مهندس أماني العالم لعلي 4 عامت زوصد المسرح بسزبي اللاليو إذا قيم أبشان تشعب تميتن تيسان شدشتن زيت الزرقحات مسحاف إرتراويان كوماندوك إيا أسر تشمون تدقاي مركوس بمكبار بملكة فيديو جيم زيت دالوتيا أبتي كدام بحث حملة أو الدراش هقراو كوربوريشن سرح تنياتات إرترا استخايدة نايم للاي مدب دراسي مسحاف إرتراويان كوماندوك إيا أسر تشمون تدقاي سلمان درارن أبتي سرحيت استساتفو شدشت أوالات كوماندو نبارن حصير تذكروتاتهمن نعقد ناسنة مسنة التاريخ بملكة ديجتالاو أقبابن أمركيتهم ريئتهم أكافيلهم دمس أمريكا أبتناي من اللي سنة سرعة ترغيبو مس أمانيل أبزقبروك على من اللس كمبيوتر جيم أبوشت إرتراك فري نايفل معكم زهونا دهر متقاسو كساب حجي نمفراي جيزيز وصدر لزبالوك عند مقنيات
الفيديو جيم كان بروجيكت طول علاقة لها كبد بلايو بزح أمسب بزح باجيت عند حد السراحي مالتي مع التاريخ نحلا بجيس كاقالي تاريخ نبع لو بس نسرعة كقل أسلو زلو شون كالي استاني مالتي تعودون عدنا هنا لهنا حدش يوم على تي مهنياتو عدنا تريدي كنا بأفريقيا رجعنا لهنا بزح تبر بدرعينة عودي كنا نحنا مشتاق عونا ريفرنسنا أكب كدولو تدرسنا رافع كورسات ناصرك
نتسرح أركامي زقبروشان هاتن بدواتاتون لمسكارو زكايرو سعرنا ملكيتو أماني الكرد كله
أركامي لبهالنا يسرح زي بزح عودة تنكف مهاني بروغرامين تنكف من الكمبيوتر متين أماتيو سئلة تنكف كأي ما سيدينك سرح اللو بيتهم كاركترس بسنسرعة كنوت اللو كابزون جيم سرزو هنا بمزانا قاعد من قدهم للأسرزو اللو جيم ديزاين خونا اللو ماتيو ويك سرح اللو تكيب زغول لما اللي خاشعو دمتي جرافيكس غير بهال توسخ عودة تكون أتوها ماتيو زبزح دي تقال لسرزو هنا بزح حيل حتت بزح دخام حتت زي ام شال انجينير ام مهنيات بزح كتسمع دلك كان قرالو كليت ابزني كمبيوتر قطفيت مع بالي لازم تقول لك ما انا ما عارف مستوى علم نقول يقولوا بستدول الحاشه حد شيء تكنولوجي نفد كاي خاص حد لك اصلا اذا صرح بيني بيني يكون بحجز اني شن كلهم ما بتساتفو تيمون قالوا نفسه كف عود مالتي زي ام دلاتون كنت صحي مخالتين عفشان ريو قلنا قلنا continuously نمبر كان نسمع كبيتي بجميركا دهنا فيديو تاتنيكم من انتصرح نتخاذ تلك تنعبيت كمباني ستعينتين بصرحة قلوها تكما نرى أخا نتخاذ تلك بتعم بزح مصنع تيجولو نفسه كيف نقر مو دوها در مس عالم سرح كسورح نركم كفا درجة وقعتها لوت كواليتي كثم صعود لك السماواتي نجي أنا خطرها بحاجي بتعميني كبد بلتها
ناي كمبيوتر جيم بزمع بلد رجوع تزوتي روس لزلو إذا حدش سرح كارتزس أنها انتاي فلوينتن بلتشان يزهلو زبل حتى نافراي امانيل توكي سايونيره
اذا سرحنا فليكا بلاد غل كتخال حدا قداميتي بيرترا عامي ان ايرتروزنت تنقر سرح مخنا الاي ابتني بحق بوتا ني حقني اثر الحيس كانت تصاوتن حدنا تزنت دلو سرح كي جبره ماشي سبب هميك مرصا ينبل كلنا ان حدا كفا ክፋል ናይ ታሪክ ኣብ ውሽጡ ኣቲኻ ንተስተማቕሮ ዕድል ትበካ ስለ ዝኾነት እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ናይ ደገ ጌማት ኣሎ። ሓደ ሂሮ መሪፅካ ወይ ሓደ ካራክተር መሪፅካ ብፍሉይ በቲ ዝተሰርሓ እንግሊካ ተፃወቶ ዘለካ ሓቂ ተመርኮሶ ኣሎ ገለገለ ስራሓት ዝበዝሐ ግን ፊክሽናል ወርክስ እዩ ወይ ሓሳባዊ ስራሕ እዩ። ኣብዚኣ ግን እቲ ዛንታ ሓቀኛ ዛንታ እዩ። ዳስዋይ ከዓ መሳጢ ድገብሮ ማለት እዩ።
እዛ ጌም ምስተና ቀዲመን ዝተሰርሓ ናይ ወፃኢ ጌማት ክትወዳደር ትኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ኣማንኤል ከበርህ ከሎ
እዛ ጌም ክንስራሕ ከለና ዋላቶም ተጠቀምናሉ ሶፍትዌር ኣንሪል ኢንጂን ዝበሃል ናይ ጌም ኢንጂን ወይ መስርሒ እዩ። ኣብዛ እዋን እዚ ከዓ እቲ ቀዳማይ ዘሎ ኢንጂን ናይ ጌም መስርሒ እዩ። እተን ዓበይቲ ትካላት ዝጥቀማሉ ከም ምኳኑ መጠን ከዓ ደረጃ ብቕዓት ክተወዳዳሪ ንክትከውን ዕድል በካ ማለት እዩ። ንሕና ብዓቕምና እውን ዝከኣለና ንዓለም ደረጃ ክትበቅዕ ትኽእል ስራሕ ምስራሕ ኢና ተበጊስና። ሰብ ይድፈርደካ ኩሉ ሸዓ ትስራሕካ ግን ንሕና ማለት ኣትሊስት ክወዳደር ትኽእል ወይ ክመሳሰል ዝኽእል ንርዑ ስራሕ ስርሒና ኢንኸ ንኣምን።
እዛ ጌም ምስቲ ዝወሰደቶ ነዊሒ ግዜን ወፃኢታትን ኣብ ግምት ብምእታው ብኸመያ ወፃኢታታ እትመልስ ንዝብል ሕቶ
እዛ ጌም ከበግሳ ከለኹ ኣነ ፍቅሪ ናይ ኣኒሜሽን ናይ ቪድዮ ጌም ናለኒ ስራሕ ከም ዓውዲ ከዓ ስራሕ ኣሎ ስለዝደሊ መበግስ እያ። እቲ ፋይናንሽል ሕቶ ይኮነ ነሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓደ ስራሕ ክስራሕ ከም ትኽእል ንምርኣይን ናተይ በዓቱን ክፍትሸላ ኣተበጊሳ እቲ ወፃኢታት ብዙሓት ሰባት ሓጊዞም እኒኦም ብዙሕ ዝረኸብኮ ናይ ማቴርያል ይኹን ናይ ሞራላዊ ደገፉን ዘይብሆ ወዳእ ውን ኣይምክኣለን። ብተወሳኺ ግን ፋይናንሽሊ ኣብዚኣ ብዙሕ ክስታይ ናይንሓስብን ማለት እዩ። ግን ምዝርጋሕ ክትዝርጋሐ ኣብ ስቲም ክረኽብዋ ክብሉ እዮም ኣብ ደገ ዝቕመጥ ኤርትራ ማለት እዩ። ውሽጢ ሃገር ድርከብካ ኣብ ሙቪ ስቶርስ ክንዝርጋሐ ኢና። ብሓፈሻ ግን እዚኣ ክደገሲ ተፈላሚ ትስራሕ እያ። ብሕጂ ያ ንሰርሖ ስራሕ ብዓይኒ ኮመርሻል ተጠሚቱ ስራሕ ክብ እዚኣ ግን ቀንዲ ዕላማ ሓደ ኣዝዩ ብሉፅ ታሪክ ወሲድና ንሕና ዓቕምና ኣርኢና ህዝቢ ንምብፃሕ ነሩ ማለት እዩ። እቲ ፋይናንሽል ሕቶ ንድሕሪ ሕጂ ስራሕ ኣብ ንብገሰሉ እዩ ክኸውን ማለት በጠቃላለዩ እዛ ስራሕ ከም መበገሲት ናይ ንድሕሪ ሕጂ ንሰርሖ ወይከም መንጠሊት ባይታ ንዓና ኢና ንሓስባ።
እዚ ስራሕ ብኸመይ ናብ ተጠቀምቲ ክበፅሕ ንዝብል ሕቶ እውን መሳርሕቲ ኣማንኤል ባህራን በረኸት ምላሽ ኣለዎ።
ኣብዛ ተዳለየ ዘላ 18 ደቂቕ ትብል ናይ ቪድዮ ጌም ስራሕ ከም ፕሮሞተር ኮይነ ኣባል ናይ ታይቲም ኮይነ ዘለኹ ማለት እዩ። እዛ ስራሕ ኣብ ስቲም እያ ክትፍኖ። ፕላትፎርም ኣሎ ናይ ጌም ዝዝርግሐሉ ፕላትፎርም ስቲም ዝበሃል። ብዙሕ ጌም ዝፀወቱ ሰባት ይፈልጥዎ እዮም። ኣብያ ክዝርጋሕ ኣብ መወዳእታ ናይ ወርሒ 8 ክንዝርግሓ ተስፋ ክንገብር ዝኾነ ሰብ ድማ በቲ ኣድረስናትና ኣብ ኢንስታግራም፣ ኣብ ፌስቡክ፣ ኣብ ቲክቶክ ከምኡውን ኣብ ዩቲብ ነዛ ጌም ዝምልከት ቻነል ስለ ዘሎ ኣብኡ መፂኡ ክረኽበና ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
ኣብቲ ናይ መላለይ መደብ ነታ ጌም ናይ ምፅዋት ዕድል ዝረኸቡ መንእሰያት ብንፅፅር ርእቶኦም ኣካፊሎም ኣለዉ።
መጀመርታ እስ ኤልያስ ይበሃል። ኣዝያ ብጣዕሚ ኣትራክቲቭ ጌም እያ። ምስቲ ንፅዋቶ ዝነበርና ቅድሚ ሕጂ ና ፒኤስና ኸና እቲ ናይ ኮምፒተር ጌምስ ተወዳድራ ከለካ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ። ትወዳደሮ ምዃና ካብ ደገ ተሰይዱ ዝመፅእ ጌመስ ኣብ ኤርትራ ንዑ ትወዳደሮ ምዃና ማራ ተደኒቓነ ሞ ከዓ ኣብ ኤርትራ ምዃና ብጣዕሚ ተሓጒሰ ክቕፀል ኣለዎ እዚ ከምዚ ዓይነት ስራሓት ኣብ መፅሓፍቲ ዘለውንቲ መንእሰይ ሕጂ ዘሎቲ መፅሓፍቲ ኣብ ምንባብ ቅሩብ ድኸም ኢሉ ስለ ዘሎ ብጌምስ ብቪድዮ እንዳገበርካ ክቕፀል ኣለዎ ይብል።
ናም ፀጋ ይባል ቅያታት ኣብኡ ተሳቲፍና በዓልና ብኢማጂኔሽን ብጌም ማለት እዩ። ኣብኡ ኣብቲ ቅያ ከም ተሳተፍና ኮይና ጌም ክንፃወቶ ኣዝዩ ዕብን መጀመርታ እዩ። ኣብ ዓድና ስራሕ ዘሎ ጌም ርእሲ ዝበዝሖ ይቲ ጌም ማለት እዩ። ከይተኮስካ ኣብቴን ኣየር ዘለዎ ክትበፅሕ ቦታ ብጣዕሚ ይርሖቕ እጂ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ከመይ ነይሩ ገለስ ኮርቲቲ ኢማጂኔሽን እዩ ኣተወካይ ማዕረክ እንደ ብርቱዕ ነይሩ ዓቕላዓተካ ኣንፃርካ ናርኣኸስ ከይተኮስካ ኣብቲ በፂሕካ ዘለካ ኣየራት ኣባሪዕካ ኮለይካ ካብኡ ክንጌካ ከምተሃድም ብጣዕሚ እዩ ከቢድ።
ኣብ ዓውዲ ኣኒሜሽንን ጌምን ዝወሰዶ ትምህርቲ ከምዘየለዎ ዝተዛረበ ምሩቕ ምህንድስና ማሪን ኣማንኤል ነቲ ሞያ ብናቱ ፃዕርን ሓርኮትኮትን ከምዘማዕበሎ ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ቀፃሊ ነቲ ሞያ ብትምህርቲ ብምድራዕ ተመሳሳሊ ጌማትን ኣኒሜሽንን ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ኣብ ናይ ፀባሕ ፈኖና ቅሕፅል ምክህልወና እዩ። ንስነ ጥበባዊ ኪሮስ ሃይለስላሰን ንሞየኡን ልምድታቱን ኣመልኪቱ ምስ መሳርሕትና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝገበረ ወግዒ ሒዝልኩም ክቐርብ እዩ። መከታልኩም ንዕደም። ናይ ሎም መደብና ድማ ኣብዛዚምና ኣለና ሰና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ንመስገን። ብሩክ ምሸት ድሓንሕደሩን